Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροάτες. Μπορούμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Bright light said it gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care. And I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. 400.000 τετραγωνικά μέτρα δημόσιας γης επρόκειτο να εκποιηθούν σε πληστηριασμό στην καρδιά της ερήμου της Νεβάδα. Το ημερολόγιο έγραφε 15 Μαΐου 1905. Όσοι επρόκειτο να αναζητήσουν το δικό τους κομμάτι γης θα έπεφταν πάνω στα γέλια των πολλών που τους έλεγαν «Εκεί δεν φυτρώνουν ούτε κάκτη». Κι όμως τόλμησαν. Αγρότες και εργάτες των σιδηροδρόμων. Αυτοί λοιπόν έκτισαν την πόλη που έμελε να μετατραπεί σε ναό του τζόγου, αγοραίου σεξ και ενήλικης διασκέδασης. Κάπως έτσι δημιουργείται ο ανεξάντλητος θρύλος της Καζινούπολης και της ασωτείας που την περιβάλλει. Λας Βέγκας, φίλες και φίλοι, πόλη της απόλυτης εχεμήθειας. Ό,τι συμβαίνει στο Βέγκας μένει στο Βέγκας, όπως λένε χαρακτηριστικά για τα κλειστά στόματα της πόλης της αμαρτίας που προστατεύουν με τη σιωπή τους όσους καταφθάνουν εκεί, αναζητώντας χαλαρά ήθη και εύκολο πλουτισμό. Τώρα πια, όχι τόσο, αλλά κάποτε και με το παραπάνω. Το Las Vegas φιλοξένησε και έθρεψε από την πρώτη στιγμή τις παροιμιώδεις ασυδοσίες της Άγριας Δύσης. Λάτρεψε τη χαρτοπεξία και την πορνεία και μετατράπηκε σε μέκα του οργανωμένου εγκλήματος της Ανατολικής Ακτής, κάπου εκεί στη δεκαετία του 40, όταν οι διάφορες μαφίες σήκωσαν τα θεόρατα καζίνο για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα από τις παράνομες δραστηριότητές τους. Με μαύρο χρήμα χτίστηκαν τα καζίνο, μαύρο χρήμα ξέπλυναν και από κοντά οι τουρίστες που προσπαθούσαν να κασπορθούν όλα όσα είχε να προσφέρει η πόλη της αμαρτίας. Φθηνή διαμονή και την υπόσχεση ότι κάθε φαντασίωση θα βρει την ιδανική ικανοποίησή της. Πάντως η ιστορία της γέννησης και της ακμής του Βέγκας είναι απείρως πιο πολύπλοκη και ενδιαφέρουσα από το σχηματικό αυτό περίγραμμα. Περιλαμβάνει συλλογικές προσπάθειες, ατομικές πρωτοβουλίες, αλλά και τυχαία συμβάντα που αλλάζουν τον ουρού της ιστορίας.
Cause I think I'm gonna win. Ooh, Las Vegas. Ain't
Dealer trying to get ahead, spend all day at the Holiday Inn trying to get out of bed.
Ooh, Las Vegas ain't no place for a poor boy like me.
Ooh, Las Vegas ain't no place for a poor boy like me.
Every time I hit your Crystal City, you know you're gonna make a wreck.
Σχετικός ήχος από τα slot machines, έτσι, για να σας βάλουμε σιγά σιγά στο κλίμα των όλων όσων θα ακολουθήσουν. Μια ιστορία θα σας πω, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας στη ΣΕΡ3. Καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους φίλους και τις φίλες στην Αραχανίων, σε όλους όσοι μας ακούνε από το διαδίκτυο, σε αυτούς που εργάζονται αυτήν την ώρα, δεν τους ξεχνάμε ποτέ, σε αυτούς που ετοιμάζονται για αυτή τη δουλειά και σε αυτούς που τώρα μόλις γύρισαν από αυτήν. Βέγγας λοιπόν. Τείχνη ανθρώπινης παρουσίας υπάρχουν στην Νεβάδα εδώ και τουλάχιστον 10.000 χρόνια. Και παρά το αφιλόξενο του περιβάλλοντός της, εκεί ζούσαν φυλές Ινδιάνων ήδη από το 700 μετά Χριστόν. Λίγα όντα κατάφερναν να επιβιώσουν βέβαια στις άνυδρες και σκονισμένες γωνιές της ερήμου Μοχάβε, αν και ο γηγενής πληθυσμός επέμενε, παρά τις δυσκολίες. Όλα έμεναν να αλλάξουν μόλις θα πατούσε στη νότια αυτή πινέζα της Νεβάδα το πόδι του Ευρωπαίου. Ένας Ισπανός ανιχνευτής, ονόματι Ραφαέλ Ριβιέρα, εξερεύνησε την μεξικανικής ιδιοκτησίας ακόμα περιοχή στα χρόνια που εμείς εδώ στην Ελλάδα παλεύαμε για την λευτεριά. Ήταν το 1821 όταν ανέλαβε για λογαριασμό του μεξικανού μεγαλεμπόρου Αντώνιο Αρμίγο το έργο να εγκαθιδρύσει εμπορικό δρόμο μεταξύ Καλιφόρνιας και Νέου Μεξικού. Ο Ριβέρα, αντικρίζοντας την καταπράσινη κοιλάδα με τις πηγές κατά μισής της ερήμου, την ονόμασε, χωρίς πολλή σκέψη, Las Vegas. Τα λιβάδια δηλαδή. Εντυπωσιασμένος, καθώς ήταν από το νερό που έρεε άφθονο και έδινε στην έρημο ένα αναπάντεχο πράσινο χρώμα. Πλέον, τα καραβάνια για Λος Άντζελες θα έκαναν την παράκαμψη ώστε να βρεθούν στη μικρή αυτή όαση της Μοχάβε και να ανεφοδιαστούν για το υπόλοιπο του ταξιδιού. Το Μάιο του 1844, ο 10ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Τάιλερ, στέλνει στο Las Vegas μια ομάδα πρακτόρων, κατά σκόπο να ανιχνευτούν και επιστημόνων. Με σκοπό να αναζητήσουν τους θησαυρούς που κρύβονταν εκεί και να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσάρτησης της περιοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αποστολή φτιάχνει ανάμεσα στις πηγές το πρώτο μυστικό φρούριο, το οποίο θα χρησιμοποιούνταν αργότερα ως καταφύγιο για τους κουρασμένους ταξιδιώτες, τους κυνηγούς και για κάθε λογή στοιχοδιώκτη που ο δρόμος έφερνε κατά εκεί. Ο πόλεμος με το Μέχικο ξέσπασε τελικά το 1848 και το Las Vegas πέρασε σε αμερικανικά χέρια, αν και τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά για τους λίγους τους κατοίκους. Μέχρι το 1855 τουλάχιστον, όταν ο θρησκευτικός ηγέτης των Μορμόνων, Brigham Young, στέλνει εκεί καμιά τριανταριά ιεραπόστολους για να πικήσουν την περιοχή. Παρά το γεγονός ότι ο καταβλισμός που θα στήσουν οι Μορμόνοι δεν θα στεριώσει τελικά, οι εγκατελειμμένες εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιηθούν λίγο αργότερα από τον ζάμπλουτο μεταλλοδίφη και πολιτικό Οκτάβιους Γκάς, ο οποίος με εξουσιοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης βάζει πόδι στην περιοχή το 1865, διεκδικώντας την πια ανοιχτά από τους Ινδιάνους. Η φυλή των αυτόχθονων παραδίδει τελικά το παλιό φρούριο στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα τις συνήθως ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του χλωμού προσώπου. Και ο Γκάς. Ο Γκάς ονομάζει την περιοχή Rancho Las Vegas, ώστε να αποφύγει τις συγχύσεις με το Las Vegas του Νέου Μεξικού. Τα χρόνια περνάνε αδιάφορα και οι αρχές του αιώνα θα βρουν το Βέγκα σε νέο και αρκούντος αναπάντεχο ρόλο. Τώρα είναι γνωστό ως το μέρος όπου σειραίουν τα δυστυχισμένα ζευγάρια για να πάρουν εύκολα διαζύγιο. Το Βέγκα υιοθετεί ταυτοχρόνως και το άλλο ξακουστό χαρακτηριστικό του, τον ακόμη γρηγορότερο γάμο, φτιάχνοντας έτσι ένα πακέτο που πολλοί θα βρουν ακαταμάχητο. Σημείο καμπής για τη γέννηση του Βέγκας ήταν το 1905, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, όταν ο σιδηρόδρομος κατέφθασε στο λιβάδι της Μοχάβε, συνδέοντας το παλιό όχυρο τόσο με τον ειρηνικό, όσο και με το εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο της Γιούτα. Η διαχειρίστρια εταιρεία σιδηρόδρομη των Λος Άντζελες και Σολτ Λέικ αγοράζει το όχυρο και τα γύρω εδάφη από τους κληρονόμους του Γκάς. Το κράτος όμως, φίλες και φίλοι, δεν είναι χαζό. Θέλει να έχει το δικό του ρόλο. Έτσι, όπως είδαμε και στην εισαγωγή, στις 15 Μαΐου της χρονιάς εκείνης η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα δημοπρατήσει 400.000 τετραγωνικά μέτρα δημόσιας γης σε πληστηριασμό. Η ανοικοδόμηση γίνεται με φρενήρης ρυθμούς και γρήγορα η Κωμόπολη γίνεται πόλη και συγκεκριμένα στις 16 Μαρτίου του 1911 με 800 κατοίκους. Η πόλη φυτοζωούσε ως το 1930, όταν με απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης εγκρίθηκε η κατασκευή του γιγαντίου φράγματος Boulder, σήμερα φράγμα Hoover, στον ποταμό Κολοράντο. Χιλιάδες Αμερικανοί συνέρευσαν τότε στο Las Vegas για να διεκδικήσουν τις 5.000 θέσεις εργασίας στην κατασκευή του φράγματος. Η πόλη άλλαξε όψη από τη μια μέρα στην άλλη. Ο παράνομος τζόγος άρχισε να ανθίζει και η πότα απαγόρευση καταργήθηκε στην πράξη. Το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε ήταν το All Las Vegas από Grand Parsons. Ώρα να ακούσουμε τον μεγάλο Elvis Presley στο Nightlife, ένα τραγούδι από τον ομώνυμο δίσκο Viva Las Vegas.
Are a gleaming and the gamblers are a dreaming. Oh, it's nightlife, nightlife. Chips go a spilling and it's time to make a killing. Oh, it's nightlife, oh yeah. Oh, the pockets are a burning and the money flies. If the dice go a turning and you hit snake eyes, you can't be a quitter when you're caught up in the glitter of the nightlife, oh nightlife. There's
There's long-legged women who will take you for a trimming. Yes, it's nightlife, full nightlife. Their lips taste like honey, but they're out to spend your money. Oh, it's nightlife, oh yeah. Just roll that 7 and you'll hear them shriek. 7 come 11, it's a lucky streak. You can't beat the drama, the excitement and the glamour of the nightlife. Yeah, that nightlife.
Η πολιτεία της Νεβάδα θέτει απρόθυμα το τζόγο εκτός νόμου το 1910, όντας η τελευταία δυτική πολιτεία που συγκατατέθηκε στις ομοσπονδιακές διατάξεις, αν και η χαρτοπεξία συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό στα υπόγεια χαμετυπία και τις παράνομες λέσχες. Μέχρι να νομιμοποιηθεί ο τζόγος ξανά το 1931, το οργανωμένο έγκλημα θα έχει ήδη αποκτήσει ισχυρό λόγο στο Βέγκας. Παρά την απαγόρευση του τζόγου, μεταξύ 1910 και 1930, η οικονομία ανθούσε και η πόλη πέρασε στα χέρια της Union Pacific Railroad. Οι μεγάλες απεργιακές κινητοποίησεις των σιδηροδρομικών την άφησαν σχεδόν έρημη το 1922, αν και σύντομα θα ξανάπαιρνε τα πάνω της χάρη στο τεράστιο κατασκευαστικό έργο της περιοχής. Ο ανδρικός πληθυσμός που συνέρευσε μετέτρεψε φυσικά το Βέγκα σε ενήλικο παιδότοπο, αλλάζοντας άρδυντα χρονικά της Μικρής Όασης. Οι ντόπιοι επιχειρηματίες, οι Μορμόνοι αλλά και τα μεγαλοαφεντικά της μαφίας μυρίστηκαν την ευκαιρία και άρχισαν να αναπτύσσουν καζίνο και στριπτιζάδικα για τις στρατιές των καλοπληρωμένων εργατών του φράγματος που ήταν εργένιδες στην πλειοψηφία τους και διψούσαν για διασκέδαση. Η Fremont Street γέμισε από χαμετυπία αλλά και σχετικά πολυτελή καζίνο, τα οποία από το 1936, οπότε και ολοκληρώθηκε το φράγμα Hoover, τίγκαραν στην κυριολεξία με χιλιάδες λαμπιόνια και πινακίδες που αναβόσβηναν, καθώς το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του φράγματος τροφοδοτούσε τώρα την πόλη με φθηνό και άφθονο ρεύμα. Παρά την εισβολή κακοποιών στοιχείων και μαφιόζων, η τοπική κοινότητα πάλευε να κρατήσει το Rancho Los Vegas σε αξιοπρεπή κατάσταση, αν και η πολιτεία της Νεβάδα είχε σαφώς άλλα στο νου της. Προσπαθώντας να ξαλαφρώσει τις γεμάτες τσέπες των εργατών, νομιμοποιεί μονομερώς τον τζόγο το 31, την ώρα που φτιάχνει τα πρώτα φανάρια κυκλοφορίας. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, το ότι είναι παράνομο ή όχι, το ορίζει το κράτος. Προκειμένου να εισρεύσει ζεστό χρήμα στα δημόσια ταμεία στην εποχή της μεγάλης ύφεσης, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα κάνει τα στραβά μάτια στην νομοθεσία της Νεβάδα. Όλα έγιναν μεθοδικά και οργανωμένα και η πρώτη άδεια δόθηκε το 1931 στο καζίνο Northern Club. Ο τζόγος του Λος Βέγας είναι ήδη γνωστός στην Καλιφόρνια και η Νεβάδα έχει βάλει για τα καλά σκοπό να μετατρέψει την μικρή Καζινούπολη σε πρωτεύουσα του αμερικανικού τζόγου. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απαντά, φτιάχνοντας έναν οικισμό για τους εργάτες του φράγματος, απαγορεύοντάς τους ταυτοχρόνως να εμφανίζεται στο κακόφημο Βέγας. Αυτό ήταν. Ένα παράνομο δίκτυο μεταφοράς λευκής σαρκός και αλκοόλ στήθηκε, προσελκύοντας ακόμα περισσότερους μαφιόζους. Μετά την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού άθλου του φράγματος Hoover, όταν οι εργάτες εγκατέλειψαν την Νεβάδα, οι πολιτιακές αρχές πίστεψαν ότι αυτό θα ήταν και το τέλος της Καζινούπολης. Οι ενέργειες εξάλλου των δημοτικών αρχών είχαν περιορίσει δραστικά τον κακόφημο χαρακτήρα της πόλης και όλοι πίστεψαν ότι οι έξαλλες μέρες του Βέγκας ήταν πια παρελθόν. Δεν υπολόγισαν όμως τον τουρισμό, διότι το πράγμα Χούβερ μετατράπηκε σε απίστευτο πόλο έλξης, κάνοντας το Βέγκας να ξαναγεμίσει κόσμο. Το 1941, λοιπόν, την ώρα που ολοκληρώνεται ο μεγάλος διαπολιτιακός αυτοκινητόδρομος 91, που διευκόλυνε ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στην πόλη, η Αμερικανική κυβέρνηση στείνει τη νέα στρατιωτική σχολή στο Λος Βέγκας. Οι επιτελείς του στρατού δεν χάρηκαν βέβαια που οι νεοσύλλεκτοι, φαντάρικοι αξιωματικοί θα οργώναν μια πόλη στην οποία η πορνεία και ο τζόγος ήταν νόμιμα. Γι' αυτό και το 1942 ανάγκασαν την πολιτεία της Νεβάδα να θέσει εκτός νόμου την πορνεία. Όσο για τον τζόγο, λέξη δεν ήθελαν να ακούσουν τα κυβερνητικά αυτιά.
Just
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε την εκπομπή Μια Ιστορία θα σας πω. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Είπαμε να σκληρύνουμε λίγο το παιχνίδι, να βάλουμε και ένα διαφορετικό ύφος μουσικής. Πόλη της αμαρτίας είναι το Las Vegas. Sin City ακούσαμε από τους AC/DC. Και συνεχίζουμε. Τη στιγμή λοιπόν που άνοιγε τις πύλες της Στρατιωτική Ακαδημία στην έξοδο του αυτοκινητόδρομου για το Vegas, άνοιγε το πρώτο πραγματικό καζίνο, το El Rancho Vegas. Το παράδειγμά του μιμήθηκαν αμέσως και άλλα καζίνο και νυχτερινά κέντρα, δίνοντας έτσι υπόσταση στο Las Vegas Strip. Η μαφία δεν θα μπορούσε να μείνει μακριά από την αναπτυσσόμενη οικονομία του Vegas, φίλες και φίλοι. Επιδίωκε ούτως ή άλλως να βάλει χέρι από χρόνια. Και το 1946 θα τα καταφέρει. Χρονιά εκείνη, ο γκάνγκστερ Bugsy Siegel με τα ναρκοδόλαρα του Εβραίου νονού της Ανατολικής Ακτής Μέγερ Λάνσκι ανοίγει τις πύλες του ιστορικού Φλαμίγκο, προσφέροντας το πρώτο πραγματικό υπερθέαμα του Vegas. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν ήδη κλείσει εμφανίσεις στο καζίνο της μαφίας την ίδια ώρα που για τα εγγένειά του ανήμερα των Χριστουγέννων του 1946 μεταφέρθηκε εκεί με κάθε μέσο όλο το Hollywood. Και βέβαια μπορεί ο Σίγκελ να επρόκειτο να δολοφονηθεί την επόμενη χρονιά, το όραμά του ωστόσο για την πόλη έμελε να ζήσει και να μακροημερεύσει. Στην δεκαετία του 50 αλλά και του 60 οι μεγαλοκακοποιοί ανέλαβαν δράση ανοίγοντας σειρά πολυτελών καζίνο όπως τα Σαχάρα, Sands, New Frontier, Riviera, Tropicana και άλλα, τα οποία δεν ξέπλαιναν φυσικά μόνο τα παράνομα δολάρια της μαφίας, αλλά και το μαύρο χρήμα αξιοσέβαστων επιχειρηματιών και επενδυτών της Wall Street. Όσο για τη χρηματοδότηση των ίδιων των καζίνων, δεν προέρχονταν μόνο από τους νονούς και τα συνεταιράκια τους, αλλά και από σοβαρά ιδρύματα, τραπεζικά καταστήματα, ταμεία συνδικαλιστικών φορέων, ακόμα και από την Εκκλησία των Μορμόνων και τα καταπιστεύματα του Πανεπιστήμιου Princeton. Το Vegas όπως το ξέρουμε σήμερα έχει γεννηθεί και τίποτα δεν θα μπορούσε τώρα πια να ανακόψει τη δυναμική του, καθώς το οργανωμένο έγκλημα δικαίωνε και με το παραπάνω την ισόβια υποχρέωση του Vegas ότι μπορεί να εκπληρώσει κάθε αρρωστημένη φαντασίωση του επισκέπτη. Οι τουρίστες που όργωναν νυχθημερών το Vegas, γεμίζοντας τα χαρτοπεκτικά τραπέζια και τους κουλοχέριδες, άγγιξαν ρεκόρ επισκεψιμότητας το 54 όταν οι απανωτές εμφανίσεις των μεγάλων αστέρων της εποχής, Elvis Presley, Frank Sinatra, Dean Martin, Liberace και άλλοι, εξασφάλισαν στην πόλη της αμαρτίας 8 εκατομμύρια τουρίστες. Ομοσπονδιακή εισαγγελική έρευνα στις αρχές της δεκαετίας του 50, που ερεύνησε τη σχέση του οργανωμένου τζόγου με το επίσης οργανωμένο έγκλημα, κατέληξε ότι τα καζίνο του Vegas ήταν γερά προσδεμένα στο άρμα της μαφίας, η οποία είχε μετατραπεί στο πραγματικό αφεντικό. Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή εισηγήθηκε στο Κογκρέσο την υιοθέτηση ομοσπονδιακής νομοθεσίας για τη διαφάνεια στη λειτουργία των καζίνων, ο κυβερνήτης της Νεβάδα και οι νονοί χρηματοδότες του κατάφεραν να στραγγαλίσουν την πρόταση. Τα μεγαλοαφεντικά της μαφίας, χρησιμοποιώντας τις διασυνδέσεις τους τόσο στο Hollywood όσο και στον τύπο της Νέας Υόρκης, διαφήμιζαν καθημερινά το Vegas ως αμαρτωλή πόλη, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην καθιέρωσή της ως πρωτεύουσας της αμερικανικής ανηθικότητας. Η μαφία έκανε όμως και κάτι άλλο. Κάτι που θα έκλεβε τη δόξα, το χρήμα και τον τουρισμό από τον λεγόμενο εσωτερικό ανταγωνισμό της πόλης. Λάδωνε τις δημοτικές αρχές και την αστυνομία για να κάνουν τα στραβά μάτια, μετατρέποντας το Vegas σε άντρο ανομίας και παράδεισο σεξ και ναρκωτικών. Και έτσι, εκεί που άλλοτε ήταν οι εργάτες αυτοί που υποστήριζαν την ροζ ψυχαγωγία και τον τζόγο, τώρα ήταν οι στρατιώτες και οι εργένιδες τουρίστες αυτοί που τροφοδοτούσαν με δολάρια το αδιφάγο δίκτυο των καζίνων, των κόκκινων φαναριών και κάθε άλλης νόμιμης, εντός εισαγωγικών, και παράνομης δραστηριότητας. Οι στρατιωτικές βάσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έδωσαν τελικά τη θέση τους, που λέτε, στις μυστικές ψυχροπολεμικές εγκαταστάσεις της άνδρης περιοχής. Αν και τη μεγαλύτερη δόξα γνώρισε το πεδίο πυρηνικών δοκιμών της Νεβάδα, στο οποίο από το 1951 ως το 1963 πυροδοτήθηκαν περισσότερες από 100 ατομικές βόμβες. Ναι, φίλες και φίλοι, ήταν τουριστικός προορισμός για τις πυρηνικές δοκιμές.
They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on this date with me. The pickings have been lush. And yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners. You might refuse to stay. And so the best that I can do is pray. Be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Luck, if you've ever been a lady to begin with, luck be a lady tonight. Let a gentleman see how nice a dame you can be. I know the way you've treated other guys you've been with. Luck be a lady with me. A lady doesn't leave her escort. It isn't fair. It isn't nice. A lady doesn't wander all over the room and blow on some other guy's dice. Let's keep this party polite. Never get out of my sight. Stick with me, baby, I'm the fella you came in with. Luck be a lady tonight.
Εκπομπή για το Las Vegas χωρίς τον μεγάλο Frank Sinatra δεν μπορεί να γίνει. Η πόλη που λέτε εκμεταλλεύτηκε και με το παραπάνω το λεγόμενο πυρηνικό τουρισμό, παρέχοντας απλόχερα θέα στα ατομικά μανιτάρια από τα καζίνο ξενοδοχεία του Strip και συνδυάζοντάς τα με τουριστικά πακέτα και αναλόγου έμπνευσης ραδιενεργά κοκτέιλ. Πήγαινες για παράδειγμα στο μπαρ και παρήγγειλες, τι να σας πω, έναν SS20. Η πόλη της αμαρτίας διαφημιζόταν τώρα ως ατομική πόλη, καθώς το κοινό έβρισκε ακαταμάχητο το απόκοσμο θέαμα της πυρηνικής εποχής. Η ιστορία του Βέγκας ήταν πάντα στενά συνδεδεμένη με τα χρονικά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Όπως έχει υποθεί σε καμία άλλη πόλη, η ιστορία δεν γράφτηκε σε τέτοιο βαθμό από μεμονωμένα άτομα. Και για το σύγχρονο πρόσωπο της Καζινούπολης, κανείς δεν έκανε περισσότερο από τον Howard Hughes. Αν η μέρα των ευχαριστειών του 66 ο κεντρικός κρίσος κλείστηκε στη σουίτα του καζίνο Desert Inn και δεν ξαναβγήκε για έναν και πλέον μήνα από το δωμάτιό του. Όταν λοιπόν ο διευθυντής του ζήτησε να αφήσει τη σουίτα, ο ζάμπλουτος Hughes αγόρασε ολόκληρο το καζίνο. Λεφτά υπήρχαν. Δεν έμεινε φυσικά εκεί και σύντομα είχε στα χέρια του και άλλα καζίνο και ξενοδοχεία συνολικής αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Γεννώντας έτσι μέσα σε λίγους μήνες τη νέα εποχή της πόλης, όταν τα μαφιόζικα συμφέροντα πέρασαν δηλαδή στα χέρια επιχειρηματικών ομίλων. Ο νέος ισχυρός άνδρας του Βέγκας πήρε θελημένα στην κατοχή του τις δραστηριότητες της μαφίας και αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλόπης από την μετατροπή της πόλης από άντρο του Far West σε κοσμοπολίτικη μητρόπολη ενήλικης ψυχαγωγίας. Ένα ακόμα στοιχείο έλειπε από το Las Vegas για να πάρει εξ ολοκλήρου τη σημερινή του μορφή. Τα λεγόμενα Mega Casino. Το 1989 λοιπόν, ο από δεκαετίες κατασκευαστής καζίνο Steve Wynn άνοιξε τις πύλες του Mirage, του πρώτου τεράστιου ριζόρτ της πόλης. Η καζινούπολη μέσα στις δύο επόμενες δεκαετίες θα άλλαζε και πάλι πρόσωπο, όταν οι δυναμίτες στα θεμέλια των παλαιών χαρτοπαικτικών εγκαταστάσεων θα έκαναν χώρο για την ανέγερση πελώριων οικοδομικών συγκροτημάτων που θα έφερναν στην καρδιά της Mojave ακόμα πιο κοσμοπολίτικο αέρα με ρέπλικες της αρχαίας Ρώμης, της φαραωνικής Αιγύπτου, της Βενετίας, του Παρισιού και άλλων kitsch συλλήψεων.
Somebody told me that's where dreams would be. Gonna sell my car and go to Vegas. Finally see my name on the palace marquee. Gonna quit my job and move to New York. Yeah. Somebody told me that's where dreamers should go. Got me down on my knees. Next stop, Vegas, please. I gotta get to Vegas. Can you take me to Vegas? Oh, yeah. I'm gonna sell my house and cross the border. Somebody told me dreams live in Mexico. Got me down on my knees. But next stop, Vegas, please. It's always just around the corner. Oh, you're on your way to somewhere that is bigger, better. You can only get there. It's never your fault. You can't start your own winning streak. But I'd hate to lose you to the fortune.
Σάρα Μπαρέγιες και τι άλλο, Vegas, το τραγούδι το οποίο ακούσαμε. Θα με ρωτήσετε βέβαια, κέρδισε ποτέ κανείς? Με σιγουριά σας λέω ναι. Η πιο επιστημονική ομάδα όλων των εποχών, αυτή κέρδισε. Το 1992 μια παρέα φοιτητών από το MIT κατάφερε να νικήσει τα μεγαλύτερα καζίνο της Αμερικής εφαρμόζοντας απλά μαθηματικά. Η ιδέα ξεκίνησε το 1958, εσάς πάντως να μην σας μπαίνουν ιδέες, κλείνω την παρένθεση. Όταν ο μαθηματικός και τζογαδόρος Edward O. Thorpe μελέτησε μανιωδώς το παιχνίδι Blackjack ή αλλιώς 21. Ο Thorpe χρησιμοποίησε τον νεαποκτηθέντα υπολογιστή του MIT για να υπολογίσει τι πιο συμφέρουσες κινήσεις ανάλογα με το συνδυασμό καρτών που θα είχαν οι παίκτες μπροστά τους. Εάν για παράδειγμα ο παίκτης είχε 14 και η μάνα 7, Τότε ο παίκτης είχε μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσει αν επέλεγε να τραβήξει κι άλλο χαρτί. Όποιος εφάρμοζε κατά γράμμα τη μέθοδο του Οθόρπ, δεν σήμαινε ότι θα κέρδιζε κάθε παρτίδα, αλλά ότι μακροπρόθεσμα θα κέρδιζε περισσότερες φορές από ό,τι θα έχανε. Το 1966 λοιπόν δημοσιεύθηκε το βιβλίο του «Beat the Dealer», όπου ο μαθηματικός εξηγούσε τη διαδικασία και αμέσως έγινε ανάρμοστο. Έφτανε όμως ένα βιβλίο για να νικήσει τα καζίνο με τις αμέτρητες κάμερες ασφαλείας, τις σημαδεμένες τράπουλες και τους κρουπιέρδες που άλλαζαν φύλο σε κλάσματα δευτερολέπτου. Σχεδόν μια μισή δεκαετία αργότερα και συγκεκριμένα το 1979, η παρέα ιδιοφυΐων του MIT που προαναφέραμε αποφάσισαν να εφαρμόσουν το σύστημα Οθόρπ. Ασφαλώς δεν ήταν οι πρώτοι που θα χρησιμοποιούσαν μαθηματικά για να ξεγελάσουν τους κρουπιέρηδες των καζίνο, αλλά ήταν οι πρώτοι που οργανώθηκαν σε ομάδα και δημιούργησαν ειδικούς ρόλους για την ακόμη πιο καλή απόδοση του σχεδίου. Οι νεαροί λοιπόν χρησιμοποιούσαν, εκτός από την βασική στρατηγική του Θόρπ, μια άλλη τεχνική που βασιζόταν στην καταμέτρηση των χαρτιών που εμφανίζονταν στο παιχνίδι. Και όχι μόνο. Τους παίκτες τους συμφέρει να παίζουν με μεγάλα χαρτιά, δηλαδή το 10 τις φιγούρες και τον άσο. Τα μικρά χαρτιά από το 1 μέχρι το 6 συνήθως δίνουν τη νίκη στο καζίνο, ενώ τα μεσαία από το 7 ως το 9 θεωρούνται ουδέτερα. Επομένως, οι παίκτες επιδιώκουν πάντα να ποντάρουν πολλά χρήματα όταν ξέρουν ότι στην τράπουλα έχουν απομείνει τα πιο μεγάλα χαρτιά, καθώς τα μικρά έχουν ήδη παικτεί. Πώς μπορούσαν όμως να το ξέρουν αυτό? Είχαν αποδώσει συγκεκριμένη αξία σε κάθε είδους χαρτιού, δηλαδή τα μικρά χαρτιά είχαν αξία -1, τα ουδέτερα 0 και τα μεγάλα -1. Κάθε φορά που εμφανιζόταν ένα καινούριο χαρτί, εκείνοι έπρεπε να προσθέτουν και να αφαιρούν ανάλογα. Όταν το αποτέλεσμα των πράξεων έφτανε να είναι -5 και πάνω, σήμαινε ότι αρκετά μικρά χαρτιά είχαν πέσει στο τραπέζι, έτσι ώστε να είναι πλέον ασφαλές να ποντάρουν πολλά χρήματα. Στο Las Vegas, αν σε δουν να μετράς και να δαπανάς χρόνο στο ποντάρισμα, σε παρακολουθούν πολύ πιο επίμονα και οι φοιτητές το ήξεραν αυτό. Τι έκαναν? Χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες των 3 ατόμων και κάθε άτομο εξυπηρετούσε διαφορετικό ρόλο. Αρχικά υπήρχε ο λεγόμενος παρατηρητής. Αυτός που παρακολουθούσε το παιχνίδι, μετρούσε τις κάρτες και όταν έβλεπε ότι οι περισσότερες μικρές κάρτες είχαν φύγει, έκανε κρυφά σήμα στον συνάδελφό του να κάτσει και να παίξει. Ο συνάδελφος αυτός ήταν ο λεγόμενος μεγάλος παίκτης, που καθόταν και πόνταρε πολύ μεγάλα ποσά, μόνο όταν ήξερε ότι τα χαρτιά που επέμεναν στην τράπουλα τον συνέφεραν. Συνήθως οι μεγάλοι παίχτες προσποιούνταν ότι ήταν πλούσιοι επιχειρηματίες και έπαιζαν πάντα με αυτόν τον ρυψοκίνδυνο τρόπο. Υπήρχε βέβαια και ένα τρίτο πρόσωπο, ο λεγόμενος ελεγκτής. Αυτός καθόταν συνέχεια στο τραπέζι, πόνταρε το χαμηλότερο δυνατό ποσό για να μην προκαλέσει υποψίες και μετρούσε τις κάρτες για ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια. Έφευγαν Παρασκευή απόγευμα από το MIT, έπαιζαν συνεχόμενα μέχρι Κυριακή βράδυ, οπότε έπαιρναν το αεροπλάνο για να επιστρέψουν. Οι φοιτητές δούλευαν σε ομάδες των 3 και μπορούσε σε ένα μόνο βράδυ να έπαιζαν ταυτόχρονα μέχρι και 10 διαφορετικές ομάδες. Κατά μέσο όρο, ακούστε, έβγαζαν $100,000 κάθε Σαββατοκύριακο και μέσα σε λίγους μήνες τα καθαρά έσοδα του συνεταιρισμού, όπως είχε γίνει πλέον, ξεπερνούσαν το $500,000. Ο συνεταιρισμός έβγαλε πολλά λεφτά μέχρι το 1993 όταν και διαλύθηκε. Τότε τα καζίνο τους απαγόρευσαν την είσοδο, βλέπετε. Είχαν ερευνήσει μαφιόζοι, τους είχαν φακελώσει και με αφορμή πλαστά στοιχεία των λεγόμενων μεγάλων παιχτών, τους έκλεισαν την πόρτα. Και τα φοιτηταριά, ένα ήταν σίγουρο, πως είχαν κάνει πολύ μεγάλες περιουσίες. Let's go to Vegas. Kiss the same old life, goodbye. Φινάλε. Με την πάροδο του χρόνου, το Las Vegas έκανε πολλά βήματα για να απεξαρτηθεί από τον τζόγο. Στις μέρες μας, λανσάρεται ως κατά βάση τουριστικός προορισμός και ο τζίρος από τα καζίνο αντιπροσωπεύει μόλις το 20% εσόδων. Ο συνεδριακός τουρισμός είναι μια νέα χρυσοφόρα πηγή, έχοντας ξεπεράσει σε τζίρο τα καζίνο, ενώ οι αρχές με γενναία οικονομικά κίνητρα που φτάνουν μέχρι και την πλήρη φορολογική απαλλαγή ευνοούν την εγκατάσταση επιχειρήσεων νέων τεχνολογιών και τραπεζών. Σταθερή αξία για το Las Vegas παραμένει η ανθούσα βιομηχανία γάμων με πάνω από 300 ημερησίως. Γίνονται σχεδόν αυτόματα, με χαμηλό κόστος $35 μόνο και χωρίς πολλά χαρτιά. Αντιθέτως, το διαζύγιο κοστίζει κάτι παραπάνω. Για να τον την ξεφορτωθείς, θέλεις $430. Για και χαρά.